الأعشاب.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Marian Lupo acuză liberal-democrații de presiuni, anunță o pauză în negocieri și cere modificarea Constituției.
Adoptarea modificărilor legislative, care ar prevedea schimbarea formulei de alegere a președintelui Republicii Moldova, prin scăderea numărului de voturi necesare pentru acesta, de la 61 la 51.
Iurie Lanca se întreabă la Bruxelles dacă Marian Lupu practică un joc neonest față de colegii din fosta alianță de guvernare.
Partidul Comuniștilor pierde în autonomia găgăuză, Bașcanul va fi ales între doi independenți în turul 2.
Primele alegeri din Kosovo post-independență aruncă țara în incertitudine.
La început ascultați știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Democrat a criticat demonstrația de ieri de la Chișinău, la care i s-a cerut să nu facă alianță cu Partidul Comuniștilor, ca și alte forme de presiune pe care Marian Lupu le-a numit astăzi feudale.
Partidul Democrat nu este formațiunea politică cu care se poate discuta în felul ăsta. Nu sunt discuții. Formarea de coaliții se efectuează nu sub presiuni și amenințări. Formarea de coaliții este un exercițiu care se face la masa de tratative.
Marian Lupu a mai spus că la negocierile pentru formarea noii guvernări participă toate cele patru partide intrate în Parlament în urma alegerilor și a criticat Partidul Liberal Democrat pentru tergiversarea consultărilor. Partidul Comuniștilor și-a apărat cererea de renumărare a voturilor, acuzând presa și Comisia Electorală Centrală că exagerează costul acestei operațiuni. Într-un comunicat de presă, PCRM susține că renumărarea este necesară și că presa n-are dreptate când spune că Partidul Comuniștilor risipește în acest fel banii publici. PCRM amintește că renumărarea a fost aprobată și de Curtea Constituțională. Comuniștii mai spun că bugetul pentru renumărare, anunțat de CEC de peste 13 milioane de lei, este exagerat, căci renumărarea de anul trecut ar fi costat numai 3 milioane. Poliția din Rusia spune că un muncitor kirghiz a fost înjunghiat mortal astăzi în Moscova, unde sâmbătă au avut loc revolte de stradă ale ultranaționaliștilor și huliganilor împotriva străinilor. Referindu-se la ciocnirile de la sfârșitul săptămânii, soldate cu 30 de răniți, președintele rus Dmitri Medvedev a promis astăzi pedepsirea vinovaților. Președintele rus a spus că orice incitare la ură și la ucideri pe criterii rasiale, etnice sau religioase amenință stabilitatea Rusiei și a cerut poliției să acționeze cu toate mijloacele legale împotriva unor asemenea manifestări. Procuratura Suediei spune că bărbatul decedat într-un atac sinucigaș sâmbătă la Stockholm avea planuri mai mari, dar din fericire n-a apucat să le ducă la capăt. Procurorul șef Thomas Lindstrand a spus că atentatorul avea asupra sa o cantitate mare de explozivi și nu este exclus să-și fi propus ca țintă un loc aglomerat, cum ar fi gara centrală din metropola suedeză sau vreun centru comercial. Poliția susține că bărbatul, despre care se crede că era un suedez de origine irachiană în vârstă de 28 de ani, a murit în urma exploziei premature a bombelor pe care le purta. Doi trecători au fost răniți. Președintele Iranului l-a demis pe ministrul de externe Manoucher Mottaki. Într-un scurt anunț plasat pe pagina sa de internet, președintele Mahmoud Ahmadinejad i-a mulțumit lui Mottaki pentru cei 5 ani în fruntea diplomației iraniene, fără să explice însă motivele demiterii. În ultima vreme, presa iraniană a relatat că deputații iranieni cereau tot mai insistent plecarea ministrului de externe. În opinia lor, Mottaki nu apăra cu destulă fermitate interesele țării în lume și nu făcea destul ca să evite impunerea de noi sancțiuni ONU împotriva Iranului.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsit pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org, unde puteți participa la forumul pe tema viitoarei coaliții guvernamentale.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi a fost o zi fără negocieri, întâlniri la ceai sau alte discuții pe tema viitoarei alianțe de guvernare. În schimb, liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, s-a plâns la o conferință de presă că partidul său ar fi supus unor presiuni agresive dinspre dreapta. Liderul PD a înaintat un set de condiții și stângii și dreptei în vederea înființării alianței de guvernare noi și a anunțat că el personal ia o pauză de câteva zile, pleacă în Germania din motive familiale. Relatează Liliana Barbăroș.
Marian Lupu spune că democrații vor un guvern în care toate componentele alianței să fie reprezentate în mod egal și nu în funcție de numărul de mandate obținute în urma voturilor cetățenilor. Liderul democraților a lăsat de înțeles că liberal-democrații lui Vlad Filat s-ar opune acestei propuneri a partidului său, susținută și de oficiali europeni, motiv din care negocierile pentru crearea alianței de centru-dreapta trenează. O altă propunere a democraților, care așa cum a lăsat de înțeles Marian Lupu, este susținută și de liberal, dar respinsă de liberal-democrați, este ca în executiv toate componentele alianței să aibă drept de veto. Adică, dacă democrații sau liberalii nu ar fi de acord cu un proiect elaborat de liberal-democrați, acesta să nu poată fi adoptat de executiv. Marian Lupu afirmă că formațiunea sa este hotărâtă să nu renunțe la aceste propuneri, chiar dacă ar fi în prezent supusă unor presiuni fără precedent din interior și exterior. În spatele acestora, democrații îi văd pe liberal-democrații lui Vlad Filat, motiv din care Lupu le transmite următorul mesaj.
Că pe de o parte vorbim de valori și principii europene, pe de altă parte metodele care sunt aplicate în procesul de discuții, de negocieri, par a fi mai mult genul de acțiuni care sunt mai mult caracterizate sau mai mult caracteristice pentru un sistem feudal, pentru un sistem autoritar de putere. Partidul Democrat nu este formațiunea politică cu care se poate de discutat în felul ăsta. Formarea de coaliții se efectuează nu sub presiuni și amenințări. Formarea de coaliții este un exercițiu care se face la masa de tratative.
Marian Lupu a mai spus că democrații vor insista pe un program de guvernare social și păstrarea vectorului european al Republicii Moldova, dar fără neglijarea relațiilor cu Federația Rusă. Democrații au mai cerut partidelor parlamentare să spună public dacă vor susține sau nu reducerea pragului de alegere a șefului statului de la 61 la 52 de mandate, așa cum propun comuniștii într-un proiect validat de Curtea Constituțională. Solicitat de noi, unul dintre fruntașii liberal-democraților, Mihai Godea, a calificat drept ciudate acuzațiile la adresa formațiunii sale formulate de liderul democraților.
Sincer, mie mi s-au părut foarte ciudate și acuzațiile și declarațiile. Iarăși, pentru a justifica o situație în care s-a pomenit PD-ul. Încercarea de a negocia și cu stânga și cu dreapta a creat anumite lucruri. Eu înțeleg luarea deciziilor în mod consensual. Eu nu înțeleg drept de veto.
Vom preciza că, deși democrații și liberalii anunțaseră că astăzi ar urma să aibă loc o nouă rundă de negocieri în format trilateral, informația a fost negată de liberal-democrați care au spus Europei Libere că lucrează la textul acordului de constituire a alianței și nu vor fi gata decât mâine să-l prezinte viitorilor lor aliați. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Cooperarea Uniunii Europene cu Republica Moldova a fost discutată astăzi la Bruxelles la o reuniune a parteneriatului estic. Înainte de evenimentul oficial, camerele de luat vedere au surprins o discuție între ministrul de externe moldovean, Iurie Leancă, și ministrul de externe din Georgia și Belarus pe tema negocierilor post-electorale de la Chișinău.
Не совсем ясно еще, это ли только лифует или предавший.
Единожды солгавший, хоть и поверить.
În înregistrarea video publicată pe portalul multimedia al Uniunii Europene, Iurie Leancă spune că nu este clar pe deplin dacă democrații lui Marian Lupu practică bluful sau au trădat deja fost alianță pentru integrare europeană. Iurie Leancă, comentând în continuare, împreună cu ministrul de externe georgian, că nu poți avea încredere în cel care a mințit odată. Fostul președinte Petru Lucinski crede că o alianță de stânga ar fi un pas sinucigaș pentru Partidul Democrat. Fostul președinte a făcut declarația Valentinei Ursu în emisiunea de azi dimineața Europei Libere, Moldova la ora 7.
Eu cred că mai multe șanse sunt totuși pentru refacerea unei alianțe totuși de centru-dreapta, fiindcă n-aș crede eu că în condițiile de care sunt create astăzi, Partidul Democrat iei asupra sa această responsabilitate de faptul de a dispărea pe urmă din viața politică a Republicii, fiindcă în cazul acesta noi avem toată experiența proprie.
Jurnaliștii au surprins sâmbătă un moment mai puțin transparent, să zic așa, al negocierilor pentru preluarea puterii, întrevederea dintre PD și PL. Credeți că domnii Ghimpu și Lupu ar încerca să-l strângă cu ușa pe domnul Filat, așa cum se spune și în presă?
Aici venim cu dumneavoastră la realitatea tristă moldovenească. În primul rând, plaiul mioritic. Și cei trei, exact trei, s-au adunat pe altul să-l omoară, știți?
Trei ciobănei, da.
Da, este momentul ăsta, fiindcă invidia rămâne, asta e mama tuturor contradicțiilor aici la noi, fiindcă Filat s-a isprăvit. Că toți cum îl numeau, Comecadze, eu știu, țin minte foarte bine perioada aceasta chiar, când discutam și cu același Filat, cu același Deacov, păi de ce nu se duce el la premier? Uite, nimeni nu vrea să ducă la prim-ministru. Când s-a isprăvit Filat, a devenit gustos această bucată. Altceva, că Filat are chestiile acestea, înțelegi, autoritare, trebuie să ne recunoaștem. Dar, știu urmă, ei împreună, toți trei, n-au experiențe de lucru în comun.
Dacă negocierile bat pasul pe loc, anticipatele vor bate la ușă.
Păi anticipatele n-au nimic comun cu aceasta. Anticipatele au cu alegerea președintelui. Ei poate să înțeleagă acum foarte bine, dar pe urmă să nu reușească să aleagă președintele și atunci vine peste un an de zile anticipate, care tot nu e atât de strașnic pentru Republica Moldova. Noi am făcut din anticipatele. Ce este acum? Eu când spuneam că Găgăuzia. Ați văzut, au votat la două săptămâni în urmă și acum au venit la alte legi. Nu e problemă. Problema constă în aceea că e o putere instabilă. Asta e. Și atunci toate neînțelegerile, știți cum vin de la cap de aici. Asta e pe pericolul. Dar nu e pericolul cu să fie anticipate.
Fostul președinte Petru Lucinschi, în interviul matinal al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu, și interviul integral, îl găsiți pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Despre negocierile post-electorale a stat de vorbă și Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan.
Paradoxul este că acum cei care au obținut cele mai multe voturi se simt cumva stingeriți. Jucătorul numărul 1 apare Partidul Democrat și impune celorlalți, inclusiv comuniștilor, cu cele mai multe mandate, inclusiv partenerilor de pe dreapta, rolul de, dacă vreți, cărmaci al acestor negocieri.
Problema ține de cultura negocierilor. Eu cred că nu există impedimente insurmontabile pentru ca negocierile Partidului Democrat, de exemplu, cu Partidului Comuniștilor pe de o parte și negocierile Partidului Democrat cu cele două partide liberale pe de altă parte, să se desfășoare rapid și transparent. Pentru aceasta este nevoie de câteva lucruri foarte simple. În primul rând, dacă este vorba despre valori și principii, să fie buni fiecare din ei, să le facă publice ca să se vadă care este setul de valori și principii. Mai ales că aici pot fi conectați alegătorii. Alegătorii au votat aceste partide, au votat promisiuni, inclusiv valori și principii. Dacă le fac publice, să vedeți că și ne vom convinge foarte rapid că cercul problemelor discutabile se îngustează dramatic. Al doilea lucru, este adevărat că partidele mai mici, cu un procentaj inferior celor mari, sunt foarte importante, de aceea problema proporționalității algoritmice, să zicem așa, la distribuirea funcțiilor nu este valabil. Dar dacă punem împreună principiul bunului simț, niciun partid nu va renunța la acest principiu. Și problema echității distribuirii funcției cu procentajul acumulat la alegeri, vom vedea că pot fi găsite scheme mult mai flexibile care să ia în considerație atât bunul simț, adică un partid mic nu poate cere la egal cu un partid care are un rating de două ori mai mare, dar partidul care are un rating de două ori mai mare nu poate spune că își dorește să aibă de două ori mai multe funcții decât partidul mic. Deci există câmp de manevră care poate fi discutabil și atunci părerea mea este că nu este corect să se facă presiuni prin meeting-uri asupra partidelor, faceți o coaliție de centru-dreapta sau una de centru-stânga, ci la astfel de meeting-uri trebuie să se ceară un singur lucru. Puneți pe masă cărțile, jucați cu cărțile deschise.
Igor Bățan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, în interviu cu Vasile Bodnar.
Și acest interviu se află integral pe pagina Europei Libere, europalibere.org. Alegerile de duminică pentru funcția de guvernator al autonomiei găgăuze s-au încheiat fără un învingător. Bașcanul actual și primarul de la Comrat, ambii candidați independenți, se vor întâlni în turul 2 peste două săptămâni, iar candidata comuniștilor a ieșit din cursă, relatează Diana Răileanu.
Pentru actualul bașcan al autonomiei găgăuze, Mihail Formuzal, au votat 36% din alegători, acesta fiind urmat cu o diferență de 4% de primarul orașului Comrat, Nicolae Dudoglo. Candidata Partidului Comuniștilor, Irina Vlah, a pierdut la limită lupta pentru fotoliul de guvernator al autonomiei, obținând 31% din sufragiile alegătorilor. Iată cum explică expertul de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Leonid Litra, înfrângerea concurentei din partea PCRM.
Un candidat femeie nu este apreciat la justă valoare în Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzea. Din cauza asta, tradiția paternalistă cumva sau o înțelegere greșită a noțiunii de șanse egale sau oportunități egale au cauzat probabil și problema asta.
În opinia lui Leonid Litra, în turul 2 al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, Mihail Formuzal, actualul guvernator al regiunii, ar fi avantajat față de contracandidatul său, primarul de Comrat, Nicolae Dudoglo.
Domnul Formuzal este avantajat pentru că îndeplinește această funcție acum, dar iarăși vedem o dualitate foarte bună, pentru că și Dudoglo este totuși primar, are o poziție cunoscută, a fost foarte văzut în această regiune și PCRM probabil va sugera în această campanie de tur 2 ca cei care au sprijinit PCRM să sprijine pe Dudoglo.
Comisia Electorală din Găgăuzie a anunțat că turul 2 al alegerilor pentru funcția de bașcan al autonomiei va avea loc în două săptămâni, adică la 26 decembrie.
A fost Diana Răileanu. Duminică a avut loc alegeri și pentru Sovietul Suprem al regiunii transnistriene și tot Diana Răileanu l-a întrebat pe analistul politic transnistrian Andrei Safonov cum s-a schimbat scena politică de la Tiraspol în urma scrutinului.
Andrei Safonov spune că cel puțin o treime din cei 43 de deputați din Sovietul Suprem de la Tiraspol sunt oameni noi. Mulți dintre ei reprezentanți ai mediului de afaceri. Cu toate acestea, explică analistul, Partidul Obnovlenie, care se află într-o falsă opoziție față de liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, continuă să dețină majoritatea în legislativul transnistrean.
În
opinia analistului, la moment, între Partidul Obnovlenie și liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, există o înțelegere prin care acesta nu ar avea pretenție față de dominația partidului în legislativul de la Tiraspol, iar Obnovlenie se angajează să susțină realegerea lui Smirnov pentru un nou mandat, al cincilea, sau cel puțin să nu înainteze un contracandidat serios. În concluzie, spune Andrei Safonov, nu se poate aștepta la o schimbare radicală a politicii transnistrene, deoarece aceasta rămâne a fi la cheremul actualului lider al regiunii, Igor Smirnov.
Pentru realna politică se sfredătocină în rucah cu prezidenta Igor Smirnov.
Expertul s-a arătat sceptic și față de viitorul relațiilor între Chișinău și Tiraspol în sensul mișcărilor înainte. Cel mai probabil, crede Andrei Safonov, va continua mimarea procesului de negocieri. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar. Zeci de organizații ale societății civile cer liderilor politici să facă rapid alianța de centru-dreapta și rubrica Dreptul tău despre minorii certați cu legea.
Iar reperele principale ale minutelor următoare sunt primele alegeri parlamentare din Kosovo de la proclamarea independenței și rubrica lui Emilian Galaicu Păun, Cartea la pachet.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
În Kosovo au avut loc duminică primele alegeri parlamentare de la proclamarea independenței față de Serbia. A fost un exercițiu democratic salutat de Uniunea Europeană, dar care aruncă regiunea într-o confruntare politică. Indiferent dacă alegerile au fost câștigate de partidul de guvernământ, cum indică două exit poll-uri, sau de cel mai apropiat rival, șansele să se formeze o majoritate parlamentară sunt puține.
Sondajele, la ieșirea de la urne, dau câștigător Partidul Democrat al premierului Hasim Thaci cu ceva peste 31% din voturi, urmat de fostul său aliat, Liga Democrată, cu 26% din voturi. Liga este condusă de primarul capitalei Priștina, Isa Mustafa. Pe locul 3 s-a clasat un partid nou al autodeterminării, cu 16% din voturi, arată aceleași sondaje la ieșirea de la urne. Premierul Thaci s-a grăbit să vorbească despre o victorie istorică pentru valorile democratice și euroatlantice. Thaci a îndemnat celelalte partide să colaboreze cu el pentru un viitor democratic al regiunii Kosovo. Potrivit reporterilor Europei Libere la Priștina, mulți simpatizanți ai Partidului Democrat au ieșit ieri seară imediat pe străzile orașului să serbeze victoria premierului. Numai că principalul său rival, Isa Mustafa, susține că el ar fi câștigat alegerile, potrivit numărătorii paralele organizate de partidul său. Și a îndemnat pe oameni la calm, apreciind că numai Comisia Electorală Centrală poate da un răspuns. Primele rezultate oficiale sunt așteptate în cursul acestei seri. Oricum, niciun partid nu are majoritatea necesară pentru a guverna singur și se pare că nici nu vor să creeze o coaliție. O altă problemă a alegerilor este participarea foarte scăzută a sârbilor la vot, mai ales în nordul Kosovo, ceea ce îi face pe mulți analiști să avertizeze că există pericolul ca regiunea să se rupă într-un nord sârbesc susținut de Belgrad și restul țării, cu o majoritate albaneză. La ultimele alegeri din 2007, participarea sârbilor a fost de puțin peste 2%. De data aceasta se spera într-o prezență mai ridicată. S-ar putea ca în enclavele din centrul țării, sârbii să fi votat în număr ceva mai mare. Noul parlament are 120 de locuri, între care 20 rezervate pentru minorități, între care 10 pentru sârbi. Alegerile s-au desfășurat fără incidente. Toate cele trei partide intrate în Parlament declară că sprijină reformele necesare pentru integrarea în NATO și Uniunea Europeană. Noul partid al autodeterminării pledează însă și pentru unirea cu Albania. Până acum, independența regiunii Kosovo a fost recunoscută de circa 70 de țări, între care Statele Unite și majoritatea țărilor Uniunii Europene, mai puțin România. Nici Rusia nu a recunoscut Kosovo.
Frământări și pe scena politică de la București, chiar fără alegeri. Fostul lider social-democrat Mircea Geoană, cel care se află la conducerea Senatului, a fost suspendat astăzi din partid pe jumătate de an din cauza unui conflict cu liderul actual, Victor Ponta. Iar printr-o declarație surpriză, președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Marco Bela, și-a anunțat retragerea din fruntea partidului după o carieră îndelungată. Acestui anunț îi dedică relatarea de astăzi de la București, Sabina Fati.
Marco Bela, președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, este ultimul dintre liderii anilor 90 care a rezistat până acum și singurul care nu a așteptat să fie detronat la alegeri. Altfel spus, a decis să se retragă înainte să apară un val reformist în interiorul Uniunii și înainte de a deveni un balast pentru comunitatea maghiară. În plus, și-a girat indirect și succesorul, Kelemen Hunor, primul maghiar care conduce Ministerul Culturii în România. La 43 de ani, Kelemen Hunor, profesor de filozofie la bază, este favoritul lui Marco Bela, mai degrabă datorită înclinațiilor sale culturale decât calităților de lider. Întrebarea care se pune este în ce măsură Uniunea Democrată a Maghiarilor din România va rezista în această formă și după retragerea lui Marco Bela. Uniunea reunește o serie de fracțiuni cu ideologii diferite și funcționează pe baza unui program care urmărește pe de o parte dezvoltarea infrastructurii din Transilvania și pe de altă parte autonomia culturală a maghiarilor, dar și autonomia teritorială în regiunile românești în care maghiarii sunt majoritari. Până acum, conducerea formațiunii maghiare a fost dominată de aripa moderată, în vreme ce liderii radicali au plecat și au înființat alte organizații. Maghiarii, care reprezintă circa 7% din populația României, dar 20% din locuitorii Transilvaniei, au obținut în ultimii 20 de ani aproape toate cererile pe care le-au formulat, cu excepția celor care țin de problema autonomiilor. În același timp, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a luat parte la toate guvernările din România în ultimii 15 ani, iar mulți dintre votanții ei consideră că s-a uzat și chiar compromis în această perioadă. Practic, girând atâtea guverne, maghiarii nu au reușit să treacă prin Parlament nici măcar legea statutului minorităților, de cum o legislație privind autonomia. Liderii maghiari care au părăsit Uniunea Democrată a Maghiarilor din România acuză românizarea și oportunismul acestei formațiuni. Dacă cel care va deveni în februarie noul președinte al Uniunii nu va reuși să stăpânească toate curentele centrifuge, e posibil ca Uniunea să se fărâmițeze, mai cu seamă că o mare parte a electoratului reclamă lipsa pluralismului politic în interiorul comunității maghiare. Riscul acestui tip de pluralism este, pe de altă parte, accesul în Parlament. Dacă partidele maghiare nu reușesc să se federalizeze înainte de alegeri și să prezinte candidați comuni, atunci e posibil să nu întrunească pragul de 5%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar acum, ca în fiecare seară de luni, Emilian Galaicu Păun vă invită la lectură cu ajutorul rubricii sale săptămânale de la Europa Liberă, Carte la pachet.
Când un romancier pur sânge de anvergura lui Haruki Murakami pune în gura unui personaj o replică aparent insignifiantă ca aceasta, dar pe de altă parte, proza scurtă devine desuietă ca o biată riglă de calcul, printre rânduri se citește întregul interes pe care autorul volumului de povestiri După cutremur, Polirom 2006, îl acordă genului ce l-a consacrat pe Akutagawa, părintele literaturii japoneze moderne. Nu-i mai puțin adevărat că proaspătul novelist pare să-și fi luat măsurile precauție, scrierea propriu-zisă având unitatea stilistică a unui roman în 6 capitole, autonome ca subiect, dar gravitând în jurul aceleiași tematici, devastatorul cutremur din Kobe. Altfel spus, cele 6 povestiri ale cărții formează un soi de cub perfect, pe care, ori de câte ori îl rostogolești, tot la imaginile seismului ajungi. Fie că privești zi și noapte televizorul, ca eroina din un OZN aterizează la Kushiro, fie că nu-l deschizi ostentativ ca protagonistul din Plăcinta cu miere, fie că fugi la capătul lumii ca să scapi de tine însăți, asemenea doamnei doctor din Thailanda. În toate cazurile, cutremurul constituie cel mult un prim impuls pentru mișcările sufletești, ale căror unde de șoc nu cruță pe nimeni. Indiferent de vârsta acestora, ori majoritatea personajelor lui Murakami sunt încă tineri, se pune una și aceeași problemă, fie că e formulată direct, te-ai întrebat vreodată cum vrei să mori, fie că e adusă în discuție pe o undă etico-filosofică. De acum înainte, trebuie să vă pregătiți treptat pentru moarte. Dacă depuneți tot efortul doar pentru a trăi, nu o să puteți muri cum trebuie. Încetul cu încetul, trebuie să schimbați macazul. Într-un anume sens, a trăi este echivalent cu a muri, doamnă doctor. Faptul că autorul nipon nu aduce în prim plan tragedia cu tremurului, cu miile sale de victime, cel mult relatează câteva secvențe de la televizor, ci privilegiază micile drame cotidiene ale unor oameni aflați la mii de kilometri de Kobe, dar legați prin fire invizibile de orașul martirizat, adeverește odată în plus spusa. 10.000 de morți înseamnă statistică, suferința unui singur om, dramă. Și dacă tot am zis că zarurile au fost aruncate, ei bine, orice nuvelă a acestui volum cub este de 6 puncte. 6 din 6. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Oastea Moldovei.
Deoarece este vorba despre ultima ediție a ziarului Oastea Moldovei în acest an, evident că ne axăm în principal pe controlele de bilanț în Ministerul Apărării, mai ales stat major și unitățile militare. Nu vom trece cu vederea nici tema jurămintelor militare care le-au depus tinerii ostași și care au fost încorporați în această toamnă. Vom avea și un material cu referire la acțiunile Ministerului Apărării în ceea ce ține de protejarea și ajutorarea persoanelor cu dizabilități și alte câteva teme, dar surpriza principală pe care o pregătim cititorul nostru este realizarea unui calendar special și este vorba de o surpriză, sper să fie plăcută pentru toți cititorii noștri.
Cu temele din Oastea Moldovei ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7, tema principală mâine dimineață, interceptarea convorbirilor telefonice. Invitatul Dianei Răileanu și al lui Alexandru Canțâr va fi Serafim Urechean, ale cărui telefoane au fost ascultate de serviciile secrete în iulie-septembrie anul trecut. Până atunci, astăzi, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, zeci de organizații ale societății civile cer liderilor politici să refacă rapid alianța de centru-dreapta. Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre problemele minorilor certați cu legea. Emisiunea noastră se apropie așadar de sfârșit. Înainte de despărțire, repetăm una din știrile principale.
Partidul Democrat a criticat demonstrația de ieri de la Chișinău, la care i s-a cerut să nu facă alianță cu Partidul Comuniștilor, ca și alte forme de presiuni pe care Marian Lupu, liderul democraților, le-a numit feudale. Marian Lupu a mai spus că la negocierile pentru formarea noii guvernări participă toate cele patru partide intrate în Parlament în urma alegerilor din 28 noiembrie și a criticat Partidul Liberal Democrat al premierului Filat pentru tergiversarea consultărilor.
Punem punctul aici. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.